Slăvit să fie Domnul! Cu toată bucuria, așa cum am și cântat, slăvim pe Cel ce ne-a adus iubirea, pe Cel ce ne-a adus mântuirea, salvarea, pe Dumnezeul nostru care ne-a înfrățit, pe Dumnezeul nostru care ne iubește și pe Dumnezeul nostru care ne-a pregătit o împărăție așa de minunată. Slăvit să-i fie numele în veci de veci! Din ce fratele Gavrilă ne spunea aici câteva cuvinte, mi-am adus aminte de o ilustrație, de fapt de o imagine. Un cerșetor a ajuns undeva în marginea unei metropole, în fiecare dimineață, mergea și era pus undeva, din pricina lipsei vederii, să cerșească. Se așeza în locul de obicei, în locul unde era mai multă afluență de oameni și a pregătit o pălărie în care să poată fi pus banii. Apoi pe un carton era scris necazul lui, sunt orb, sunt necăjit, vă rog frumos să mă ajutați. Și omul stătea acolo jos, oamenii au început să iasă la servicii, să meargă și mergând oamenii așteptau să-i pice câte ceva, câte o monedă, câte ceva pentru necazul în care era. Printre mulțimea de mișcări care a fost acolo, a auzit și pantofii unei doamne care s-a apropiat de el și când s-a apropiat această femeie, a trecut câțiva pași în urmă, înainte, s-a întors, s-a uitat la el, s-a oprit în dreptul lui și a luat cartonul care el avea, pe care avea scris necazul lui, a scos un pix și a auzit cum scrie pe cartonul respectiv. El a pipăit pantofii femeii, nu i s-a spus niciun cuvânt, femeia a pus cartonul la loc și a plecat. Din momentul acela, oamenii care treceau pe acolo au început să pună bani. Și pentru că cei care nu au vedere au un auz foarte bun, a început să vadă, măi, dar de cum, de ce se întâmplă? Și a început să pună mâna pe căciula unde se strângeau banii și erau tot mai mulți și tot mai mulți. Și a luat de acolo și a pus în buzunar și banii se strânsese tot mai mulți și el a zis, extraordinar, eu nici nu știu ce-a făcut femeia asta, ce-a fi făcut, ce-a fi vorbit, ce-a fi scris oare, oare ce-a fi scris? Dar pur și simplu, oamenii se opresc și îmi dăresc bani. Vai, ce zi, ce zi extraordinară. Undeva după amiază, un om era destul de entuziasmat și de fericit, când pașii au fost tot mai rari, din nou aude acei pantofi acelei doamne. S-a oprit din nou doamna, s-a uitat, pălăria era cu mai mulți bănișori, omul din nou a pipăit pantofii și apoi ea pleacă fără niciun cuvânt și imaginea este transmisă spre ca bucată de carton, unde scria următoarele cuvinte. Astăzi, e o zi așa de frumoasă, eu nu pot să o văd. Și am înțeles din morala acestei istorii că ori de câte ori privim la necazul, la problemele noastre, noi nu găsim soluție și nici ajutor de la ceilalți din jurul nostru. Dar ori de câte ori îndreptăm cu recunoștință imaginea necazului nostru spre ceea ce au oamenii, așa cum se spunea aici, ce bine este să poți să respiri aerul. Ești recunoscător? Să ai viață, să ai mântuire, să ai familia întreagă, să ai sănătate, să ai salariu, să-ți vezi copiii lângă tine, să fii ferit de nenorociri, de războaie, de accidente, de boli incurabile. Cât de recunoscător trebuie să fim? De aceea, Doamne, dă-ne o inimă recunoscătoare. O inimă în care să vedem slava și binefacerile și îndurările tale. Și cântarea aceasta m-a provocat să spun aceasta, pentru că spunea acolo, tu ne-ai adus iubirea, tu ne-ai dat de toate, dar pentru toate acestea, Iisuse, eu ce ți-am dat? Cât de recunoscător sunt înaintea lui Dumnezeu. Și bineînțeles că ori de câte ori suntem provocați și este de fiecare dată și la dumneavoastră aici în biserică un preambul, o pregătire pentru ziua de stat la masa Domnului. Un timp de pregătire, un timp în care mă întorc cu recunoștință spre Cel ce m-a mântuit, spre Cel ce m-a salvat, spre Cel ce a făcut totul pentru mine. Și de aceea a sta la masa Domnului, a fi în prezența Domnului, înseamnă și a fi plin de recunoștință față de Dumnezeu. Noi ni se pare că suntem îndreptățiți, da, noi suntem mântuiți, ne-am aflat, noi știm copiii noștri care au crescut pe băncile adunării, la școle duminicale, care știu multe, multe și multe lucruri, mi se pare că e ceva normal. Și cineva mi-a spus ani de zile în urmă, frate, eu m-am născut pocăit. I-a spus, copile, ai de grijă. Nimeni nu se naște pocăit. Tot se naște păcătoși. Oamenii trebuie să pocăiască. Dă-ne un motiv că te-ai pocăit ca să te putem boteza. Frate, zice, dar eu de mic îți pocăi, nu du-te acasă. Și când găsești motiv, atunci te poți boteza. Că dacă nu știi și nu poți să vezi păcătoșenia vieții tale și nu poți să fii recunoscător către Dumnezeu, nu ține legământul ăsta, nu ține ce faci. Nu rămâne în picioare. Dar dacă vezi cât de profund și cât de depravat este păcatul chiar în viața ta, cu atât mai mult te ții de singura soluție, Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Dar când ajungem de ne încredem în noi, când ajungem ca și aceia din Laodicea, îți bogat, am de toate, nu duc lipsă de nimica, noi le avem pe toate, noi le știm pe toate. Oamenii sunt fotografiați de Dumnezeu și Dumnezeu le dă adevărata lor imagine. O, tu nu știi, tu numai crezi că ești bogat, tu numai crezi că le poți pe toate și că ai de toate, dar de fapt tu ești sărac, tu ești gol, tu ești nenorocit, tu ești orb. Și când te uiți la ce vorbește Dumnezeu și ce zice omul, spui, dar cum se poate așa o mare diferență? Eu să cred că le am pe toate și Dumnezeu să mă vadă total diferit. Dar nu numai că mă vede total diferit, Dumnezeu are soluțiile. Slăvit să fie Domnul! Vino la mine și cumpără dacă vrei să vezi. Dacă n-ai văzut bine și dacă optica ta e greșită, ia alifie de la mine ca să ți se vindece privirea. Amin? Dacă vrei cu adevărat să fii protejat, îmbracă-te cu ceva de la mine. Ia de la mine hainele astea. Nu neprihănirea ta, nu eforturile tale, ci lucrarea mea prin Duhul Sfânt în viața ta. Și tu, o viață de recunoștință. Vrei cu adevărat să fii bogat? Îmbogățește-te cu valorile lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântă-ne! De aceea vrem să înaintăm într-o rugăciune de cercetare. Fiecare dintre noi, cu recunoștință, stăm înaintea Domnului, dar și cu cercetare. Și probabil vom zice, dar ce altă cercetare, frate, că eu mă cercetez, eu mă verific. Sunt anumite probleme, pentru cei care lucrează în mecanică sau în electronică, pentru cei care au mașini mai performante și se iese câte o mică problemă, ceva, un senzor și trebuie adus computer și trebuie verificat și trebuie, și cu cât mai amănunțit verificat ca să găsească defectul, să găsească problema care este acolo. Înainte, sau pentru unul care se uită, mai parcă nu se aude rotund mergând motorul respectiv, sau parcă nu se aude așa, sau poate fumul scoate, asta e doar o verificare așa, la o privire. Dar atunci când te pui într-o verificare mai amănunțită, cu adevărat vezi și sesizezi anumite lucruri din viața noastră. Și aș vrea în această seară să vă provoc la a verifica câtă uscăciune este în viața noastră. Pentru că m-am gândit la pasajul acela scris, din cartea lui Isaia, capitolul 53, unde spune, el a crescut înaintea Domnului ca un lăstar slab, ca un lăstar, parcă nimic să te atragă, într-un pământ uscat. De cele mai multe ori în biserici am observat că vina este, frate, nu mai este cum a fost altă dată, nu mai e har, nu mai e rugăciune, nu mai e dorință și toți dăm vina pe lucrurile exterioare. E prea uscat, aici e o zonă aridă, vorbim noi despre zona Olteniei sau despre alte zone ale României sau ale lumii, unde oamenii nu cunosc pe Dumnezeu, sate, localități, părți ale globului sau ale țării sau ale zonelor unde locuim, unde oamenii sunt împietriți, unde e un pământ așa de vârtoșat, așa de tare și noi spunem, e un motiv, nu se poate, e prea tare. Alții n-au bani, alții n-au motivație, alții n-au cântăreți, alții n-au predicatori, alții n-au mașini, alții n-au... Și toți spun, Doamne, nu sunt condiții, e pământul uscat. Ei, vreau să vi-l spun în această seară pe unul care a crescut într-un pământ uscat. Slăvit să fie numele! Și despre care spune copacul verde. Nu era uscat el? El a crescut într-un pământ uscat, adică în condiții nefavorabile. Și vreau să spun și lui un secret. Atunci se vede puterea și seva ta și cât de verde ești în ciuda condițiilor nefavorabile care sunt în jurul tău. Tu să te ții de rugăciune, în ciuda faptului că unii se lasă, se dă înapoi, nu mai merge, nu-i bine așa. Tu să rămâi cu fermitate lângă Domnul. Doamne, ajută-ne! În ciuda faptului că alții cad în stânga și în dreapta, păcătuiești și fac câte și câte, tu să rămâi lângă izvorul curat. Să nu te mulțumești cu nimica, să nu te mulțumești cu puținul, să nu te mulțumești cu fărâmiturile. Noi primim fărâma aceea ca un bob de muștar, de credință, dar nu-l ține ca pe un bob. Pune-l în inimă, cultivă-l, pune apă și el să crească în inima ta. Amin? Sunt motive pentru care oamenii sunt uscați, nu cele de exterior. Cei mai mulți am învățat, Doamne, din pricina asta, așa și așa mai departe, nu merg. Problema nu este din exterior, problema este din interior. În fiecare dintre noi vine, apare momente de uscăciune. Momente când păcatul uscă viața noastră. Și este scris, dacă citiți dumneavoastră, în Ioan capitolul 15, următoarele cuvinte. Zice Biblia că El este vier, noi suntem lădițele în viță. Și sunt anumite stări, anumite momente când este uscăciune în viața noastră. Și ce face atunci vierul? Taie ce este uscat, curăță, ca să aducă și mai multă roadă. Pe cele care rămân uscate, pe cele care se uscă și nu aduc roadă în ciuda curățirii, zice Biblia, el le taie, le pune deoparte și atunci ele se usucă de tot. Ce înseamnă lucrul acesta? Cu precădere la cina Domnului. Această curățire, această intervenție a lui Dumnezeu este mai propice sau pusă la îndemâna noastră, ca să o înțelegem, atunci când venim și ne cercetăm, când vedem, Doamne, asta e uscat în mine, taie jos, Doamne, asta nu-i bine în viața mea. Și Dumnezeu este împreună cu noi lucrători, mai ales în viața noastră. Noi credem că noi care slujim într-un fel sau într-altă biserică, numai noi suntem lucrătorii. Păi nu! Și în viața ta tu vezi cât de bine este sau cât de problemă este, că mai bine decât te cunoști, nu te cunoaște nimeni. Și tu singur, în urma Evangheliei, a cercetării, a Duhului Sfânt, poți să pui capăt anumitor stări din viața ta și din viața mea. Doamne, ajută-ne pe toți! Și aș vrea să enumăr câteva dintre acestea și în lumina acestui cuvânt, fiecare dintre noi să ne rugăm, să ne cercetăm înaintea Domnului. Doamne, ce provoacă uscăciunea în viața mea? Doamne, nu cumva să rămân uscat. Doamne, nu cumva să fie o motiv asta, păi nu-i cum m-am gândit, nu este ce îmi place. Ci să găsești motivele uscăciunii, să tai de acolo și să înverzești, așa cum e scris în Scriptură. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Are totdeauna cum frunzele verzi, este totdeauna verde. Apoi ni se spune în Psalmul 92, dacă citiți dumneavoastră, este un pasaj frumos, vorbind de cum de frumos este să lăudăm pe Domnul, și apoi continuă și spune, cei fără prihană înverzesc ca finicul, cresc ca cedru din Liban, cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Domnului Dumnezeului nostru, ei aduc roadă și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi. Amin? Doamne, ajută-ne să fie, știți că florile și cele care înverzesc, dau miros, dau miriasmă, dar alea uscate. Nu rămâne nimica. De-aia mărturia noastră, miriasma noastră care o spunem, rămâne în funcție de cât de verde ești în lucrarea lui Dumnezeu, cât de plin de suc și verde ești. Chiar la bătrânețe. Acum, noi spunem că nu suntem chiar în vârstă, de chiar bătrân, probabil la mijlocul vieții, după socotelele Scripturii, nu? La 70-80 de ani, unii trecuți de jumătate, dar dacă șeia de la bătrânețe trebuie să fie plun de suc și verzi, apoi cum trebuie să fie așa tineri? Cum trebuie să fie familiști? Cum trebuie să fie cei în puterea vârstei, nu? Înseamnă că ăștia ar trebui să meargă toată seva asta în niște roade și să fie roditor și să fie proslăvit Domnul în asta, slăvit să fie Domnul. Dar fiecare avem probleme cu scăciune și bineînțeles că ați și gândit asta și probabil a venit versete din Scriptură, vă amintesc numai câteva. Marea problemă a uscăciunii în viața noastră este păcatul. Păcatul uscă pe oameni. Psalmul 32, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii, atunci s-a mărturisit păcatul meu și am scăpat de asta. Asta mă usca pe mine, asta mă provoca pe mine, asta îmi lua puterea. Dacă citiți cartea lui Osia, este scris niște străini mâncă pe poporul meu și ei nu știu nimic. Nu știu nimic, lusim, nu știu. Păi sunt niște versete acolo, zice că e ca o turturică proastă, zice Efraim. E ca o turtă neîntoarsă. Păi e greu să predici despre asta, să spui în biserică. Bă, fraților, unii sunt proști în biserică ca turturelele. Nu, cum să-i zici așa? Dar chiar așa se întâmplă. Adică să nu vezi că ceva te mâncă, să nu vezi că ceva te distruge, să nu vezi că tu te uși mergând pe picioare și viața ta spirituală se scurge și se duce și să stai și să zici, băi, bine, fain, m-am bucurat și eu la biserică, măcar o dată pe lună să mă bucur. Slavă Domnului, bine că au venit niște frați și m-am bucurat. Biblia nu spune că asta e o stare bună, ci Biblia spune că deja o scăciune a pătruns acolo și ceva mănâncă seva din tine și ceva te mănâncă și ceva te distruge și îți ia puterea. Și cel care, sau acest ceva, este păcatul din viața noastră. De aceea, Doamne, ajută-ne să ne recunoaștem păcatele. Să le vedem, să le osândim, să le condamnăm și să ne depărtăm de ele. Doamne, ajută-ne! A fost și este o problemă până când închidem ochii problema păcatului. Și vă dau și un exemplu din Biblie. Într-una din zile, un om viclean l-a văzut pe fiul împăratului, pe unul care se îndrăgostise de o fată, Și a spus, ce cu tine că ești fiul împăratului, cum de te uși pe picioare? Ce luscap e ăsta, că avea de toate? Era fiul de împărat, avea toate condițiile, putea să mănânce ce vroia. Ce-i făcea să se simtă așa de uscat și, măi omule, tu te uși pe picioare, mă, ce-i cu tine, măi omule? Dar Amnon avea în el o poftă care îl frământa, avea în el dorința asta atâta de aprinsă, care îl usca, care îl făcea fără vlagă, care îl făcea fără gust de viață. De aceea, pentru cei care sunt frământați de anumite stări și pofte și nu-și găsesc locul, ci s-ar zbengui într-o parte și într-alta, Domnul să elibereze. Domnul să curățească din viața lor. Și nu poate să curățească, că așa am înțeles aici, o vedenie, legați de mâini și Domnul spune, măi, dacă chiar vrei să fii dezlegat, pune-te la pe treabă, mărturisește-ți păcatul, lasă deoparte asta. Normal că dacă citiți în Scriptură unde e scris despre Amnon, vicleanul ăla care îl preînchipuie pe diavolul, dă și ăla câte o soluție. Hai că îți dă o soluție. Să nu te uși pe picioare, tu ești cu minte, împlinește-ți, Doamne, pofta, că păi sigur ești vindecat și n-ai mai fi uscat. Cu cât îți vei împlini poftele în viața personală, cu atât vei fi mai uscat, mai vlăguit, cu cât vei împlini mai mult în dorințele tale, îți vei închina viața și mintea și trupul și te vei duce din rău mai rău și din jos în jos. De aceea nu asculta sfatul celui viclean, ci ascultă de cel ce-i Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Nu lăsa păcatul în viața ta. Este o problemă care aduce uscăciunea. O altă situație pe care vreau să o spun în Scriptură, este un alt păcat, mult mai altfel, în Cartea Numerilor 14 sau 16, citiți dumneavoastră, este vorba despre un moment din pustia în care evreii au intrat. Evreii treceau, evreii erau testați de Dumnezeu, evreilor li se spunea, acum te-a lăsat Dumnezeu să fie foame, să știi că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu. Și ei ziceau, vai, numai nisip aici, dar de ce s-au săturat ei? Că e scris acolo. Zice, ni s-a uscat sufletul de mana aceasta, nu de nisip. Eu până la urmă zice, aici stăm, nu problemele exterioare erau problemele care îi frământa așa de tare pe ăștia, ci problemele din interiorul lor, nemulțumirea lor, vrem un alt meniu, suntem nemulțumiți de asta. Ce tot aceeași evanghelie, ce tot pocăință, toată ziua pocăință, ce tot chemare, ce tot rugăciune, ce rost are astea? Și de fiecare dată tot aceeași mană și același gust și același gust. Suntem chemați să ne păstrăm gustul ăsta. Ăsta e gust dat de Dumnezeu, ce Biblia, că le-a dat pâinea din cer. Nu, acum noi nu mai avem pâinea aia. Noi l-avem pe Hristos. Și Hristos trebuie să fie gustos în viața ta de fiecare dată. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ce gust mai are El în viața ta? Cât de bine gust și simți gustul ăsta. Cât de însetat era repetat aici. Cât de flămânzit ești și cât de doritor ești de asta. Sau pur și simplu există această, m-am săturat, mi s-a uscat sufletul. Dar cum să ți se uște sufletul când primești, fără să dai cu sapa, fără să faci nimica, o ai în fiecare dimineață la porție, o mănânci, n-ai niciun fel de problemă, ai și diferite meniuri în care să o pregătești, dar asta e suficientă și e pâinea lui Dumnezeu din cer. Dar oamenii au trăit această stare. Știți, Biblia spune că după aceea Dumnezeu le-a dat carne și au murit miile de ei, cu carnea în dinți, neîmplinindu-și pofta până la capăt, pentru că această stare aduce uscăciune în viața oamenilor. Doamne, vindecă-ne de nemulțumire. Amin? Dacă trebuie să fii de ceva nemulțumit, fii de tine. Nici de fratele, nici de sora. Nici de cântărez, nici de vreun altul. Fii de tine. Când e vorba de nemulțumire, găsește-ți nemulțumirile din pricina faptelor tale, a vorbelor tale, aș fi putut să tac. N-aveți? Acum să mă duc la unul să zic că e scris în Biblie. Dăm două palme, zice. Dar repede dăm două palme. Omul s-a uitat la el, măi, dar cum să-ți dau două palme? Dăm repede două palme, n-auzi? Auzi, așa îmi zice, Domnul, dăm repede două palme. Nu? Câți ați văzut la adunare să vină să spună, frate Cristi, bine că ai vin la noi, atât de nemulțumit cu mine că nu mai trezesc, dăm două palme să mă trezesc. Acum, eu nu vă spun ce aș face eu, e clar. Dar cel din Scriptură zice, mă, omule, dar cum să-ți dau? Lovește-mă, zice, lovește-mă, dar repede lovește-mă. Și lovește. Și apoi, știți dumneavoastră, istoria s-a dus în fața împăratului și povestește ce-i de povestit. Pentru că oamenii Atunci când sunt nemulțumiți de starea lor, de lipsa lor de rugăciune, de citire și de toate angajamentele care au luat înaintea Domnului, se pot pedepsi pe ei, că asta ne învață la cina Domnului. Să stăm la cina Domnului și dacă ai găsit ceva greșit în viața ta, spune-ți, Domnule, o pedeapsă. Dă-ți o amendă. Dă-ți niște palme dacă trebuie palme. Dar rezolvă problema asta și departă-te de ele, Doamne, ajută-ne. Al treilea lucru care poate să aducă uscăciunea în viața noastră, tot scris în Scriptură, este lipsa speranței sau a nădejdii. Sunt oameni care nu mai văd niciun fel de nădejde. Și acum noi suntem la rugăciune. Și vreau să spun foarte, foarte clar și din Scriptură. Ne place atunci când Dumnezeu ne ascultă rugăciunea și avem toată speranța că Dumnezeu vindecă, eliberează, transformă pe oameni așa cum dorește El și într-un mod mai mult, zice Biblia, decât ne putem gândi sau ruga. Că Dumnezeu le face, slăvit să fie Domnul. Dar nu toate rugăciunile s-au ascultat. Nu toate. Ne-am rugat aproape un an de zile, sau mai bine de un an de zile, după ce într-o familie cu 6 copii a murit un tată la 40 de ani, cu mari probleme la inimă. A murit el și ne-am luat așa din sectorul bisericii noastre, am zis, măi, o soră, acum e văduva bisericii noastre, se încadrează cu tot ce trebuie. Tânără, cel mai mic copil, avea 2 ani, cel mai mare parcă vreo 13 ani atunci, și ne-am rugat pentru ea. La un an de zile descoperă că o fată, cea de-a treia copilă din familia lor, are aceeași problemă la inimă. Dar nu că aceeași problemă, mai grav chiar decât tatăl său, și a fost dusă la doctor și a fost la Sibiu și la Târgu Mureș și noi am vorbit cu cineva din Suedia, a venit un doctor acolo la Sibiu, a verificat și tot și ne-am rugat, Doamne Dumnezeule, copila asta are 12 ani, Doamne, nu o lăsa, Doamne, mare greutate peste familia asta, Doamne, ascultă-ne, fă o minune, Doamne, să știe satul și cum ajungem noi să ne rugăm. Și toți am avut nădejde și speranță că Dumnezeu va lucra. Și după ce ultima verificare a fost la 2 săptămâni, am primit dimineața la ora 8 un telefon, Cosmina a murit. Azi noapte a fost la spital. S-a oprit inima, a dus-o duminică, a fost rău, luni, a dus-o la doctor, luni spre marți a murit. Ca un trăznet, dacă zut vestea asta, peste mine, toți ceilalți, ne-am dus repede la morgă. Ce să-i spui la mama asta care își îngroapă copila la 12 ani? Cum să-i spui? Și e clar că e foarte greu să predici la o priveg, la o mormântare de felul acesta. E extraordinar de greu. Și câte cuvinte se găsesc să încurajez, dar am găsit un pasaj din Scriptură. Din Psalmul 139. Pe când eram umplut în pădecile mamei mele, fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și toate zilele vieții mele erau scrise în cartea ta, înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Și Dumnezeu a scris pentru copilul ăsta 12 ani. Altul a scris 50, la altul 40, numai că nu știi și nu spune nimeni cât a scris. Dar la tine e scris, la mine e scris. E clar că e scris. De aceea Biblia spune să nu fim ca ceilalți care se întristează și nu au nădejde. Apucă-te, soră, am zis, soră Viorica, apucă-te de nădejde asta, că asta e nădejdea în Dumnezeu. Nu te lăsa asta să te usuce, să-ți pierzi credința. Nu te lăsa năpădită de asta. Ci pune-ți încrederea în Dumnezeu. Și am spune, e ușor, frate, să zici așa. Și am zis, soră, e adevărat că e ușor, dar e singurul fir de ață de care te poți apuca. Că altceva n-ai. E adevărat că nouă e ușor să zice, e adevărat că nu înțelege cât de doare pe tine și așa, e adevărat, dar altceva n-ai. Că n-avem ce să zicem, că n-avem cum să-i spunem, Doamne, de ce l-ai vindecat-o așa mai departe, ci Dumnezeu a vindecat-o în felul lui, a luat-o, de ce să mai sufere și a dus-o în cer. Ei, Biblia ne spune că în cartea lui Ezechiel, capitolul 37, ziceau bătrânii, când se vede valea aia de oase uscate acolo și tot se uita și îl întreabă Domnul pe Ezechiel, nu, ce zici de valea asta? Ce se întâmplă? Păi, Doamne, Tu le știi. Vorbește Duhului să se strângă, să vină împreună, să crească pe ele carne, vine și toate celelalte și apoi o știre fără număr înaintea Domnului. Și acum Domnul îi dă explicația, știi, cu cei cu vedenia asta și cu exercițiul ăsta? Ăștia-s casa lui Israel. Știi ce zic bătrânii? Ni se uscă sufletul aici. Suntem ca niște oase moarte. N-avem niciun viitor. Dar Dumnezeu a zis, eu vă pregătesc un viitor și o nădejde. Căci am gânduri de pace cu privire la voi. Slăvit să-i fie numele în veci de veci. Dacă cumva în inima ta a prins această deznădejde și această descurajare și simți că asta te distruge, te usucă, ancorează-ți viața în Hristos. Nu pentru timpul de aici de trăit, că nu știi cât ai și nu știu cât am. Că noi ne-am pus nădejdea în Hristos pentru viața viitoare. De aceea fiecare dintre noi să ne uităm mai sus, nu de nori, mai sus de închipuirile minții noastre și să-L vedem pe El și să așteptăm revenirea Lui, Doamne ajută-ne! Căci nădejdea noastră nu ne înșală, zice Biblia, pentru că dragostea Lui a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt. Oameni plini de Duhul Sfânt nu sunt oameni care se usucă, ci oameni care au o nădejde puternică ca să poată să rămână plini de suc și verzi. Taie deznădejdea din viața ta. Și David zicea, gânduri negre se frământă cu grămada înăuntru meu, nu mai știu încotro să mă duc, încotro să apuc. Și Marta și Maria în Ioan 11, necăjite, și Doamne, ai venit prea târziu, dacă veneai o țiră, dacă un pic mai repede, dacă nu întârziai, dacă veneai când te-am chemat. Și răspunsul Domnului este, dacă crezi, vei vedea slava lui Dumnezeu. Și noi putem să vedem slava lui Dumnezeu, ori aici, printr-o manifestare de vindecare și printr-o putere extraordinară, ori acolo în împărăția lui. Slava, tot o vedem. Cine crede, ori vede slava începând de aici în lucrări extraordinare, ori sfârșește cu toate astea și merge în slava lui Dumnezeu. Doamne, mărește-ne credința. Apoi, Biblia ne mărturisește din nou de un moment din viața omului Dumnezeu, în Psalmul 102, necăjit, supărat, amărât, și el spune despre sufletul lui, amărăciunea, necazul, întristarea peste măsură poate să aducă uscăciune în viața oamenilor. Și vreau să vă citesc și aceasta. Psalmul 2 este o rugăciune a unui om nenorocit când este doborât de întristare și își varsă plângere înaintea Domnului. Spune titlul, inima mi este lovită și mi se usucă tocmai ca iarba, până și pâinea, uit să-mi o mănânc, se ruga omului Dumnezeu. Sunt anumite amărăciuni aduse în viața noastră care ne pot aduce această uscăciune. Provocate din pricina unui copil care nu te ascultă. Ne tot rugăm și noi primim bilete la amvon, fraților, cu tare bolnav de cancer, cu tare. Dar nu-i mai grea durerea sau vestea decât o mamă care se zică nu mă ascultă copilul. Nu vrea să mai vină la adunare. Uite, în cutare, uite, într-o împietrire de asta, îmi răspunde, se răstește la mine sau sare la mine, e obraznic. Tot aceeași durere ar trebui să fie, e clar. Numai că nu e o durere exterioară, nu e un cancer exterior, dar este o durere a inimii. Sau despre un soț, sau despre o soție, sau despre alte situații. Biblia spune despre Isaac și soția lui că erau plini de amărăciune din pricina soțiilor care le luase Esau. Și erau necăjiți din cauza asta. Nu ne-a ascultat, e copil aceea în casă și el ar fi trebuit să fie binecuvântat. Și ce nu-și fi dorit să părinții pentru copii? Chiar dacă dinainte le se spusese, l-am ales pe Iacov, înaintea lui Esau. Dar nu dorea și ei binele lui Esau? Cine nu-și dorește binele copilului? Toți își doresc asta. Numai că deseori, din comportamentul nostru, prin viața noastră, acem ia copiii noștri să se potignească, să trăiască altfel și altfel. Și un alt subiect. Biblia spune, taie și amărăciunea asta. Nu-ți lăsa inima amărâtă de necazul de care le vezi. Încrede-te în Dumnezeu. Și vreau să vă dau un exemplu. Fratele Mitică Fedur, probabil mai mulți dintre dumneavoastră îl știți, recită poezii de la Suceava. A plecat undeva într-o localitate, aproape de Suceava, chemat să meargă cu un frate să predice. Și a recitat o poezie, între poeziile care le-a recitat, poezia Fiul Risipitor. La vreo 2-3 săptămâni, un alt frate, tot de acolo, îl sună, frate Mitică, uite, trebuie să ne vină cu tare, cu tare, nu-i cine să vină. Te rog frumos, vino, frate. Vino și ajută-ne aici, uite, nu mă, frate predicator, vino și zi o poezie, e nevoie. Și la a zis, măi, dar n-am fost numai acum 2-3 săptămâni la voi, iară vin. Hai, măi, omule, hai că zici o poezie. Și fratele a ajuns acolo și el spune, măi, fraților, parcă mi-a trecut, uite așa, mi s-a șters mintea și nu mi-am adus aminte că în urmă cu 2-3 săptămâni a recitat poezia Fiul Risipitor. Și s-a ridicat în picioare și din nou recită poezia Fiul Risipitor. Acum, fratele conducător îi spune, măi omule, la sfârșit, destul de cunoscuți, așa apropiați, îi spune, băi frate, numai poezia asta o mai știi? Îți zice, dumneata știai înainte poezii. Și fratele s-a simțit așa un pic jignit, măi, dar cum, Doamne, de-am uitat, mă, dar nu se poate. Și în timp ce el vorbea cu fratele ăsta și el i-a spus așa, prietenește, cum de numai, și da, mi-a recitat, extraordinar, am uitat-o, o soră din adunare vine și ea în față, cu lacrimi și spune, frate Mitică, de când am venit la adunare și te-am văzut că ai venit, m-am tot rugat, Doamne, nu lăsa să zic altă poezie, numai poezia cu Fiul Risipitor. Doamne, să nu zic altă poezie, numai poezia cu Fiul Risipitor. Doamne, te rog să mă ascult și frate, așa m-am bucurat că ai zis-o. Ei, acum râdea fratele Mitică și fratele de la conducător le primise scurt așa. Frate, ei frate, vezi, uite, până la urmă Domnul e în control. Dar a trecut câteva luni de zile și pleacă în Italia, undeva într-o localitate, Și provoacă frații să zic o poezie. Și acolo el spune ce v-am spus eu dumneavoastră până acum. Uita, fraților, ce am pățit așa, dar în seara asta, zice, promit că vă spun, mă, în seara asta și mâine seara nu vă mai spun. Dar în seara asta vă spun asta, că mi-e dragă. Și a terminat poezia. După ce a terminat poezia, la sfârșitul programului, a venit un tânăr, s-a pus pe genunchi, predându-se înaintea Domnului și la sfârșit a zis, frate, femeia de acolo, din satul ăla, e mama mea. Fiul risipitor pentru care a zis, să reciți poezia, că femeia asta a zis, frate, de câte ori zici poezia asta, așa capăt nădejde. Așa mă încurajează Dumnezeu, că Dumnezeu îl știe pe copilul meu care e departe plecat și face ce vrea și cum vrea. Dar pe mine atâta mă hrănește poezia asta, atâta mă încurajează că Dumnezeu va lucra. Și tânărul ăla vine și spune, Ios, mama aia, care v-a zis atunci, ai mama mea. Mama mea iubește atât de mult poezia asta, mi-a scris-o și mie într-o scrisoare. Astăzi mi-a vorbit Dumnezeu. De aceea, Doamne, mărește-ne credința. Dumnezeu face mai mult decât știm noi, fraților. Dumnezeu știe adresa ta, Dumnezeu știe adresa la toți. Ne-am rugat la noi la biserică, Doamne. Noi nu mai știm cum să le mai zicem, Doamne, să vină la adunare. Dă-le vise, Doamne, cu adresa bisericii, Doamne. Doamne, dă-le vedenii să vadă biserica, să vină, Doamne, că nu mai știm cum să facem. Ce să le zicem? Și am trăit experiență de asta, când a intrat o femeie în casă de adunare, se luase curentul și a văzut păstorul la biserică, stând acolo și exact cum a fost în visul ei. Un om îmbrăcat acolo, cu o lumânare pe masă, că se luase curentul și dinăuntru o sală și o voce care a spus, du-te, că acolo vei avea place pentru sufletul tău. Poate Dumnezeu să dea adresa, dar e din Biblie, fraților. Du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă. La Simon Tăbăcarul găsești pe unul care îl cheamă Simon zis și Petru. Doamne, mai dă adrese. Și fie seara asta când Domnul să-și noteze iar adresele și să primești de la el confirmări la rugăciuni. Doamne, ajută-ne! Și închei cu un ultim gând. Superficialitatea este starea care usucă pe oameni. Nestatornicia. Ce Biblia că a căzut sămânța într-un pământ stâncos. N-a avut rădăcină și s-a uscat. Oamenii de suprafață, oamenii superficiali sunt cei mai predispuși uscăciunii. Vreau să ne rugăm, Doamne, dă-ne din puterea Ta și din apa Ta. Și dacă e ceva uscat în noi și dacă e ceva ce trebuie tăiat, să dăm deoparte. Mărturisindu-ne înaintea Domnului, nu știu câte sunt și ce știți dumneavoastră, dar fiecare să stăm înaintea Domnului, Doamne, vindecă-ne. Doamne, curățește-ne, Doamne. Și apoi ce a rămas în noi, să prindă acea sevă, să prindă acea putere. Și apoi să înfrunzească, să înflorească, să coacă roade și să fie spre slava lui Dumnezeu, cum altă dată dintr-un lemn uscat Dumnezeu a făcut să vadă care e diferența omului ales de el. Și toiagul lui Aron a rămas un lemn verde, a rămas un lemn înfrunzit, a rămas un lemn cu flori și a rămas unul care copsese migdale. Și l-a și pus înaintea Domnului, căci Dumnezeu din toată uscăciunea noastră aduce viață prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! De aceea ridicați pe picioare. Vrem să ne rugăm. Doamne, fă ca să fie toată biserica Ta plină și verde de viață, de putere și de roade sfinte. Amin.